Oğuz Atlık Radyosu Sili. Bugün 14 Ağustos, Şişembe. Oğuz Atlık Bulkanı'nda günün tüp vakiyalarına netice yasibiz. Mikrofon aldığında Bike Timirva. Rusiyanın Devlet Duması Türe bağlılarına şitillerde bilim alını tüyü meselesini koruyor. Мусульманнар үшін изгі сан алған қадір кішінің мәғнәсі турында біздің язманы ішітірбіз. Ғали Әскер Камал Академи театры вафат болған жетекші Шамил Закиров башлаған ішіні дәуам еттірі. Театр Сайдерстанға шираттағы саяхат кәзірләне. Русия Дәүләт Думасы түрә балаларына чит илләрдә белем алуны тыю мәсьәләсен карый. Думада Русиядә сивил дәүләт хезмәте турында канунга шундый үзгәрешләр кертү турында сүз бара. Хәзер каралучы канун өлгесе түрәләргә һәм аларның туганнарына читтә дәвалану яки белем алуны тыймый. Тулырак әйтеп Наиф Акмал сөйләр.
Думаның конституцион канун чыгару һәм дәүләт төзелеше комитеты рәис урынбасары Вячеслав Лысаков әйтүенчә, икенче укылышка кадәр бу канунга түрә балаларына кагылышлы үзгәрешләр дә кертелергә мөмкин. Кеше ниндидер югары материяләр һәм ватанпәрвәрлек турында сөйли, ә үзенең балаларын укырга чит илгә җибәрә ди Лысаков. Әгәр кеше хакимиятне вәкиллек итә икән, ул гади ватандашларга караганда әхлаклырак булырга тиеш. Мәгарифкә килгәндә бу мантыйкка туры килә. Әгәр син ватанга хезмәт итәсең икән, син үзеңне һәм балаларыңның тормышын Русия Федерациясендә планлаштырырга тиеш. Түрә балаларына читтә укуны тыю, алар ватан өчен эшләсен һәм тормыш планнарын Русия белән бәйләсен өчен эшләнә. Бу идеяның нигезе бар. Бәлки ул тиздән канун үзгәреше буларак расланыр һәм тикшерелеп кабул да ителер, ди Лысаков. Шул ук вакытта аның әйтүенчә, әгәр дә берәр түрә баласы үзенең сәләтен күрсәтеп дәүләт гаранты алса, андыйларга читтә уку рөхсәт ителәчәк. Нәтиҗәле сәясәт вакыфы президенты Глеб Павловский мондый үзгәрешләрнең бер файдасы да юк дигән фикердә. Янәсе, коррупциягә каршы дигән булып, күз буяучы мондый чараларга балаларны тартуга мин кискен каршы. Монда балаларның бер катнашы да юк. Балалар үзләренә кайда яхшы булса, шунда укыяла һәм шунда укысыннар да. Бу бик тә ясалма һәм ялган тема. Түрәләрнең чын милкенә, бюджеттан урлашуларга һәм хатыннары, якыннары исеменә язылган ширкәтләргә моның бер катнашы да юк, ди Павловский. Күптән түгел генә бердәм Русия фирқасы вәкилләре түрәләргә чит илдә күчемсез милек сатып алуны һәм банк хисаплары ачуны тыючы канун үзгәреше керткән иде. Эхо Москвы журналисты Владимир Варфоломеев исә Русияны караңгы урта гасыр дәүләтенә әверелдерү сәясәте алып барылуны истә тотканда бу үзгәрешләр мантыйкка сыешлы дигән фикердә. Федерация Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм мәгълүмат сәясәте комитеты әгъзасы Руслан Гаттаров: «Миндә Дума тиздән дәүләт хезмәткәрләренә һәммә нәрсәне тыячак дигән хис бар. Күрәсең, депутатлар читтә күчемсез милек сатып алуны һәм акчаларны чит илдә саклауны тыю белән генә шикләнеп калмаячак. Хәзер алар дәүләт хезмәткәрләренең балаларына Русиядән читтә укуны тыярга телиләр. Моннан соң бәлки онда ял итүне дә тыярлар, ә коммунистлар үз чиратында тимер пәрдәне кире кайтарырга теләрләр. Нәтиҗәдә һәммә нәрсә тыелачак һәм бөтен кеше өчен дә тыелырга мөмкин. Чөнки түрәләрдән башладылар, ә кай вакытта булганча туктарга оныталар да, кизәнәләр һәм барлык ватандашларны каплап куялар, ди Гаттаров. Федерация Шурасындагы Башкортстан вәкиле, Саклану һәм иминлек комитеты рәис урынбасары Рудик Искужин гомумән алганда бу тәкъдим белән килешсә дә, алай ук кырт кисмәскә кирәк дигән фикердә. Искужин төрле дәрәҗәдәге түрәләр өчен шартлар төрле булырга тиеш дип исәпли. Шул ук вакытта ул барлык түрәләрнең дә балаларын читтә укуны тәмамлагач Русиягә кайтару яклы. Дәүләт хезмәтендә югары дәрәҗәдә эшләүче түрә балаларының чит илдә эшләүе шактый сәер һәм стратегик яктан бик үк дөрес булмас иде, дигән фикердә ул. Икенче яктан караганда, бер төбәк икенчесеннән аерыла. Мәскәүдә югары уку йортлары бик күп. Минем Башкортстан Республикасында мондый төрлелек юк. Ә кайбер төбәкләрдә укырлык урын бөтенләй юк. Андый ишрактан эшләргә. Моннан тыш, дини белемне чит илдә алу гадәте дә киң таралган. Башкортстаннан, мәсәлән, хәзер 20 кешелек яшьләр төркеме Мароккога китте, ди Искужин. Соңгы елларда күп кенә Русия түрәләренең балалары көнбатыш илләрендә белем алды. Русияның элекке президенты Борис Ельциннең оныгы кеше Борис Ельцин Британиядә белем алды. Тышкы эшләр министры Сергей Лавровның кызы Екатерина Нью-Йоркның Колумбия университетын тәмамлады. Федерация шурасы рәисесе Валентина Матвиенконың улы Сергей Матвиенко да Калифорниядә укыды. Ул арада бердәм Русия фирқасының түрәләр белән чит ил ватандашлары арасында никахларны тыярга җыенуы да мәгълүм булды. Әлеге канун өлгесен әзерләгән Евгений Федоров әйтүенчә, әгәр дә түрәнең хатыны яки ире чит ил ватандашы булса, димәк, ул кешенең түрә вазифасында эшләргә хокукы булмаячак, һәм әгәр дә чит ил кешесенә өйләнергә теләсә, вазифасын бушатырга тиеш булачак. Бу түрәнең эшендә шикләү булачак. Алар хәзер дә күп. Хәзер дәүләт серләре һәм яшеренлек белән бәйле түрәләр чит ил ватандашлары белән гаилә кора алмый, ди Федоров. Федоров яңа канун кабул ителгән очракта ул барлык дәрәҗәдәге түрәләргә дә кагылачак. Һәм бу чит ил кешесе белән гаилә корган түрәгә чит илдән басым ясау мөмкинлеге булдырмау өчен эшләнә, ди.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәйзи Рахманчылар төркемендә үскән балаларның язмышы хакында әле һаман да рәсми мәгълүмат юк, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар балаларын өйләренә бәреп кергән хокук саклаучылары тарафыннан алып китүләрен һәм сабыйларның язмышы турында ата-аналарына һаман да билгесез булуы хакында безнең хәбәрчебезгә сөйләгән иде. Азатлык хәбәрчеләре бу балалар турында рәсми мәгълүмат эзләп карады. Балалар хокуклары өчен җаваплы вәкил Гүзәл Удачина ялда булып чыкты. Аның идарәсендәге кешеләр аннан башка бернинди мәгълүмат бирергә теләмәде. Совет районы хакимияте башлыгының урынбасары Хәмзина Ойсылу бу мәсьәләдә җавап бирергә тиеш булса да, гел җыелышларда булды, җавап бирергә вакыт тапмады. Рәсми хакимиятләр бу мусульман сектасын балаларны зәрлекләү мәддәсе белән җавапка тартмакчылар иде. Янәсе алар балаларга көн яклысын күрсәтмәгән, дәваламаган, укытмаган. Бу сектаның чыннан да шул хәтле куркыныч булуы булмауларын безнең хәбәрчебез үзе барып карады. Сәхифәдә Фәйзи Рахманчылар турында төшерелгән видео язма чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу сектада булган аларның өйләренә кергән журналист Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Римма өйләренә керттеләрме? Ниндирәк кешеләр алар? Римма белән безнең хәбәрчебез Алсу Курмаш сөйләшкән иде.
Без яннарына баргач, безгә әйткәннәр иде, алар берсендә кертмәр, берсендә сөйләшмәр, ләкин алар аралашучан кешеләр булып чыкты. Әлбәттә, башка кешеләр без берсендә капка артына кертмибез дип әйтәләр, ләкин без, мәсәлән, башта капка алдында сөйләштек, аралаштык, йортлар эченә кермәсәк тә, ишек алдларына кереп сөйләшергә мөмкинлек булды. Нинди ният белән киләсең, ничек сөйләшәсең дигәннән дә тора күрәсең. Алар журналистларга ышанмыйлар, барысы да без сезнең турыда ялганны язмыйбыз дип әйтәләр, ди. Ләкин барысы да сектантлар, подвалда яшәп ятучылар кыргыйлар дип язалар, ди. Азаттык радиосын беләләр, ишетеп тыңлаганыбыз, укыганыбыз бар, диләр. Бераз, бәлки, шуңа да татарлар килгәнгә ышанып аралашканнардыр.
Ничә кеше бар иде? Алар үз илләрендә яшәүне дәвам итә, әмма ничек көн күрешләре ничек?
Шуны әйтергә кирәк, электроларның йортларына балалар йөргән булса, бу ел балалар тавышы ишетелми, үзләре дә күренми, бары тик ирләр һәм хатыннар. Безнең белән аралашкан кешеләр 8-9 кеше иде. Аларның бүген җомга көне иде, ураза тоталар билгеле. Йорт эше әле ни пышырак та түгел, ялт итеп торган да түгел, гадәти ишек алды. Анда нинди тәртипсезлекләр, ямьсез әйберләр без күрмәдек. Бер генә кызык үзектәр арада бик күп песей. Без песейләр яратабыз, безнең 20-ләп песейбез бар дип әйттеләр.
Йортларында ниндидер техник җиһазлар, ниндидер шундый әйберләр күренмәдеме?
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. аны инде алар түрлүү жерлерге барыш үчүн колдоналар. А былай артык техника жок. Ошо коян табасыз, мал коян табасыз дегеч ишлейсизме, жокмо дегеч бизге Аллах бере деп кене айтылар алар. Нерседер болса шешесизме, баранга отуртасызма дегенге биздин андай мүмкүнчүлүгүбүз жок, жерибиз жок. Ишенде алардын кичкене гана иши калды, алай эмнедир яшырыша отуртур мүмкүнчүлүк жок. Абылай алар урамга чыгып жүрөлөр, кимдир иштеп да койду, көрөсүң, разнорабочий болуп, лекин дайыми рөвүштө дөөлөт ишинде бигирек да инде алар алай иштемейлер. Шунусу кызык болду, биз катындар менен сүйлөшкөндө белгилүү алар барса да татарлар һәм татар тилинде соф татар тилинде сүйлөшөлөр. Балаларды укытмыйлар деген сөз чыкты бит инде. Мектепке йөрмейлер, алар чыннан да мектепке йөртмейлер. Біз орыс дәулетін қабыл етмейміз, ол шайтаны дәулет деп айтылар. Лекин шунысы қызық болды, шушы үйде яшаушы қатындар, олардың біріншісі жоғары білімді оқытушылар екен. Бірісі мына біздің араласқан Амина апа, ол математик оқытушысы. Оңлауымша олар өздері өздіріп айтмады, лекин шалының бір мектеп директоры болып та іштеген ол. Бірісі орыс тілі оқытушысы. Олар балаларға белгілі динигизден оқыталар, ғарап тілін үйретелер, һәм дүниеуи білімлерден нашу математика, орыс тілі, татар тілі оқытамыздар, на физиканы оқытырға керек, лекин білгішлеріміз жоқ дейді. Бәлкі біздің арада шундай жоғары білімді педагог барлыққа келер деп айтылар. Мектепте рәсім түшіру, жырлау, бию кебек дәрістер бар, бізге олар керек ме? Біз балаларға керегинче билим беребиз деп аңлаттылар. Демек балалар шырмадан түгелләр. Алар бик нәкрәнҗиделәр. Алар ул булса да кесиптан ниләр газеталар, матбугатлар, газеталар сатып алалар, матбугат укыйлар. Балалар пышырак, ош ялангач һәм ширле дип дигәнгә алар бик нәкрәнҗиделәр. Безнең балалар бер дә ош түгел, барса тире балалар. Бір вақытта зор ауырлардан ауырғандары жоқ, иң шол салқын тидірген ұшырақлары бар еді деп, аяқ киімдері жоқ дегенге дәлелдер. Біз үйден келіп басып алып, барысына балаларын тартып алып, алып шығып кеттілер, киіндіруге де мүмкіндік те жоқ еді деп, бик ренжіп, илап сөйледілер. Әлеге уақытта 20 бала шол больницаларға, приютларға ұзатылған деп айтылар. Аналар көз яшьләре белән елап сөйләделәр. Бер туган балаларында аерганнар ди. Кем кайсы приютта, кем хастаханада калган. Менә алар үзләре түгел белмәгәннәр кайда икән, ләкин Петрәш авылының приютында балалар йортында шушы балаларны урнаштырганнар. Кайсыдыр балалар гомумән икенче районга киткәннәрне Татарстан районнары буенча балаларны билгеләгәннәр. Әдетте бер туган балаларны аермыйлар. Менә бу очракта ни өчен шулай булган, анысы әле билгесез. Кайсы авылларда, кайсы җиргә җибәргәннәрдә бу кеше ата-аналар белми. Безгә түгел әйтмиләр ди. Гомумән хастаханага килгәндә дә берничә полиция тора, безне кертмәскә тырышалар ди, инде кергән очракта да камап алалар ди, безне инде террористлар итеп кабул итәләр ди. Хастаханәдә мәсәлән башка балалар аналары белән ята ди. Ничә безнең балаларга андый мөмкинлек бирмәделәр дип бик рәнҗеп сөйлиләр инде. Балаларга балаларны күрергә рөхсәт итәләрме соң дип сорагач, әйе рөхсәт итәләр, ләкин үзләренең шартлары, без флюорография төшеп, анализлар алгач һәм шундый ниләр белешмәләр күрсәткән очракта гына аналар ширле түгел, авыру түгел дигән очракта гына балалардан күрештергә мөмкинлек булачак дип әйткәннәр. Ләкин сорау туа, теге моңа кадәр бир да сурамаганнар, ну, өзөрдө ата-аналар гадатта ата-аналардан алай сурамайлар, балалар шилдеме, жокмо деп балаларды куруштуралар, гадатты кишилер ишинде дейинше бизге 15 шарттар коялар деп бекне карам жетишсиңер. Балаларыңызды көрөргө тилейсиз, бир бит ушул шарттарды өтөргө ризамысыз дегенге, мына алар бизге хастаханага барыга анализдер бирге ярамы дейге анын ушундай алар бар нерсени да инкар этти. Мына ушул шарттарда ушул шинелеринде каршы келесиздер бит деген менен сураган эдик, алеге бизге андай уруксат келмеген деп айтылар. Биз аны билмейбиз, Аллах бизге жардам итер эле деген үмүттө жашыйлар энди алар, ышанычта жашыйлар. Бүгүнкү күндө мына алар аны белгисиздикте, балалар кайда, качан көрүштүрөлөр, неше бирок болор, мына ушундай вазгыят. Анда
Римма, алардын телефондору барбы, телевизорлору барбы?
Телевизорлары жок, лекин мына алар бүтүн дүйнөлүк айбирлерине, техникаларына керек болсолар да, мисалы алардын биринчи кишиде кысы телефондору бар эле. Кысы телефондору ошо бир жигит, ну, жигит деп орточо жаштагы обуй деп айтайм элде, ул мисалы интернетке кирди, ан бир видеону көрсөттү. Мына бул видеода деп көрсөтөлөр, жиде кот жер астында шөкүр казыганар, шундай жашыйлар деп көрсөтөлөр. Бул биздин йорт түгүл деп айттылар. Мына биз аларга тагдим эттик, көрсөтүңүз, дүрөс болмаганды инкар эттик деп эттик, лекин бул ушакта да алар өздөрүнүн йортуна киртмедилер, бары тик гана айттылар, жиде кот 8 кат тереңдикне сиз нечегирак козуй алабыз экен, курай аласыз, ай көз алдыңызга китире аласызбы деп мен айттылар эми. Нечек биз аны түзөй алабыз деп. Алардын өздөрүнүн кыйлары бар, алар өздөрүнүн электрлери бар энди, мына өткөрөлөр алар, утары бар, газ баллондору бар. Мына тиги ризык мамайдан кимден алып келесиз, коен бир нерсе көршүлөрүңүз береми деп, көршүлөрдөн биз бик аралашмайбыз дейдилер. Ризыктарын малны коен тапканнарын алар Аллах гана бере деп айталар. Мына машина, ну, балаларны биз йорттон чыгармайбыз дейт, биз балаларны йорттон чыгармайбыз деген сөз дүрүс түгүл дейт. Биз алардан сукрига да барабыз биргелеп, урманга да чыгабыз дейт. Ошого көрө балаларны бирде йорттон тыш турмушну көрмөгөн деп айтуу дүрүс түгүл деп айтып баралар. Ну, мына тагын тиги турмуш болгач, туу менен өлүм кети да бар эле. Туун алар өздөрү балаларын туудурабыз дейт. Хатындар биздин бала туудурууга бик элестейби, эми өзүбүздүн куралдарыбыз бар дейт. Мына өлүм кетим болгонда аларды белгилүү шаһар зыраттарына киртмейлер. Чүнки шаһар зыратына киртүү үчүн өлүм турунда таныклык керек. Өлүмдөрдүнөр расмий документтер тутурага керек. Мына алар зиратка кирмише койдодур өздөрүнүн жерлеринде кумалеринде. Биз урманга барып келеринде белгилүү урундарын айтмайлар. Анда бир нерсе чыгардылган да, ташта бир нерсе да куймайбыз. Лекин туугандарына хабар этебиз, алар биле турада дейт. Ну, койда күмгөндөрүн айтмайбыз дейт, чүнки алар мейитин козуп алып өздөрүнүн зыраттарына көмөргө мүмкүндөр дейт. Чүнки ну, булардын арасында тиги туугандар арасында да каршылыклар бар энди, көрүнүп тура элек.
Бир ханымны Шалладан келген дедиң, мына алар бул уран жолуна эшик табасың, кишилерин өзүлөрү издейлерми, кишилер өзүлөрү келеби алар янына?
Билесиң, биз турда сурадык, мен өзүмө да кызык болгон эле, эшик алар мында келип элеккендер, ирлери угашамы, эйсе ирлери алдан окумунда келип аларга келип чыккандармы? Алар сүйлөй алмады, алардын бүгүнкү түп кайгылары балаларды кире кайтаруу, баласыз калуу. Ошого көрө мына оңлоомча бер ханым, Ландыш ханым, ул кайдадыр авылда тора, ләкин менә без дә шушында ураза тотарга килгән идек ди. Димәк, алар кайдадыр яши, ниндидер вакытка алар шушында үзләренең тарафда кешеләре белән, үзләренең кешеләре янында бер мөхиттә яшисәләр килеп килә күрәсең. Нинди авылдан сез дип сораган идем, ансын әйтмәделәр. Кинесик килгәне билгесез, без аларның үзенең гомер халиф дип таныштырган адам, ул бүгенге көндә бу йортның итәкчесе дип аңладык инде, идарәче. Ул һәр кеше Аллаһ үзе китерә инде, ничегрәк кем килә, кем чирләп килә, кем кызыксынып килә, кемнең туганы аша кызыксынып килә һәм шунда торып кала. Алар түгел әйтмей, кем ничә килгәнен, үзләрендә бик сөйлисе килми. Аңлашыла да, чөнки бик күп алар турында язалар, төшерәләр.
Күзгә ташлана бит анда ирләр саны хатын-кызлардан азрак, ул күп хатынлылыкмы, анда ничек яшиләр, аларны сорамадыгызмы?
Сорадык, һәр бер гаилә аерым бүлмә бар диде дип әйттеләр. Бернинди күп хатынлык юк, һәр бер кешенең үз хатыны, үз ире һәм балалары. Менә теге күп балалар табып үршеп ята дигән әйберләр дә дөрес түгел. Менә иң күбе 4 балалы гаилә бар. Ә болай гадәттә 2, 3 бала. Һәр бер кешенең үз бүлмәсе, но бер ни аш бүлмәсе инде, хатын-кызлар юына торган аерым бүлмә бар, тәһарәт ала торган аерым бүлмәсе бар, ирләрнеке аерым. Менә алар җәйге вакытта, ураза вакытында без ишәябез диде инде, менә без 70-ләп кеше булабыз ди. Ә даими яшәүчеләр йортта 30-40 булырга мөмкин дип әйттеләр. Алар төгәл әйтмәделәр, иң зур балаларына 10 яшь дип әйттеләр. Үзләренең менә безне Фәйзрахманчылар дип әйтәләр, без Фәйзрахманчылар түгел, Фәйзрахман Саттаровна, алар безнең укытучыбыз дип әйтәләр. Менә ул күп кенә җирдә безне язалар, без аны пәйгамбәр без дип кабул итәбез ди, юк алай түгел ди, ул безне укытучыбыз дип аңлаттылар алар. Үзләре менә шулай дип сөйләделәр.
Фәйзрахман Саттаров андамы ул, яшиме ул, нинди кеше?
Әйе, ул анда яши, ләкин ул ширле, бүгенге көндә ул ятакта ята. Спецназ бәреп кергән көнне дә аны караутыннан торгызып, күтәреп алып чыкканнар ди, әле көндә ул бик ширле ди. Ниндидер дәвалыйсыз, ничек дәвалыйсыз дигәч, ул дуга белән дәвалыйбыз дип әйтте. Бу кешеләрдән без сорадык, кадәр дә тентүләр бар идеме, балаларны тартып алулар бар идеме дигәч, моңа кадәр дә киләләр иде. Хәтта араны инспекторлары да килгән булган, алар ачык дәресләрдә катнашкан булганнар. Ләкин бер вакытта да болай балаларны тартып алу, бернинди дә андай вакыйгалар булмады, бу беренче тапкыр дип әйттеләр. Һәм болар бик куркалар инде, балаларны гомумән тартып алып, аларга күрсәтмәенчә кәрен әди инде.
Балаларны кире кайтарырга ярдәм итәргә нинди дә булса, юристлар, адвокатлар әле теләк белдермәдеме?
Алар иң кызыгы шул, алар адвокатларын да кабул итмиләр бит. Алар бу кафир дөнья ди, безне бары тик Аллаһ кына яклый ала ди. Шуңа күрә без журналистлардан да ярдәм сорамыйбыз ди. Безнең сезнең килүегез безгә файдага түгел ди. Алар шуңа күрә адвокатларны яллау турында сүз дә бармый. Алар бары тик Аллаһка гына ялваралар, намаз укыйбыз, дуа кылабыз дип әйтәләр. Бары тик шул гына.
Менә соңгы 19 июльдә булган һөҗүмнәр турында алар беләме? Хәзер тентүләр үткәрелүен шуңа бәйле дип саныймы?
Әлбәттә, алар бу аны ишетеп беләләр нәрсә булганын, ләкин аерым шуңа гына бәйле дип әйтмиләр. Алар гомумән мөселманнарга каршы сугыш бара дип әйтә. Менә бу очракта да без дә шушы тегермән астында калдык дип әйтә инде. Ниндидер шартлату, мөфтигә һөҗүм ясау, мәрхүм Вәлиулла хәзрәтне атып үтерүгә бәйле түгел, алар хәтта андый гаеп тә тапмыйлар бит инде. Ләкин менә шуңа китереп чыгармаслармы, андый куркыныч юкмы сездә дигәч, алар юк, без моңа бәйле дип уйламыйбыз дип әйттеләр.
Римма менен сен алар көршүлөр менен аралашмы дейсиң, көршүлөр алар турунда нерсе ойлой?
Алардын янында гана автосервис бар, бик көп жигиттер ушундай автомобилдерин ремонттойлар, тартипке келтирелер. Лекин алар бу йортта жашоочулар биз көрүшү тере менен сүйлөшмөйбүз, аралашмайбыз деп айтылат. Лекин бир-бирине зыянда кетирмелер шекилде инде. Тигилер да көнүккөн, көршүлөрү көнүккөн деп ойлойбуз. Лекин мына биз интервью алып турган убакытта онда зур юлга ярак түгел. Мына ушунда бир нече тапкыр машинада өтүп кетишилер сызгыртып, эмсиз сөздөр кычкырып, скоро вам придет конец деген сөздөрдү кычкырган кишилер болду. Аларга негатив карашта инде алар көрүнүп турат. Лекин көршүлөрү көрөсүң күнүккөн. Сул жактан да, уң жактан да, арттан да шахсый жыйыттар тура. Биринде алай чыгып, каргап, биздин мына интервью алып берген убакытта жигиттер басып турады. Алар түрүндө биринде ашакке сөздөр айтмадылар, биринде мүнөсөбөтүн билдирмедилер. Аларга ал гадатый көрүнүш.
Башкыстан энциклопедиясы нәшриятында әзерләнгән ике гыйльми эш хәрби тарих һәм Башкыстан халыклары хезмәтләрен бастыру тоткарланырга мөмкин, сәбәбе гади акча булмау. Уфада халыкара телләр фестивале үтәчәк. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләр.
Башкортостандың Иглин районы Урман ауылындагы хәрби келәттә снарядтар шартлау һөҗүмендә чыккан янгындан күп кенә кеше зыян күрде. Улар йортсыз һәм мөлкәтсез калды. Ошо көннәрдә зыян күрүчеләргә пособие һәм компенсация түләү тәмамланды. Ул фаҗигалы көндә һәм аннан һуңгы көннәрдә лә кешеләрне бәрелдән куткарып, батырлык, каһарманлык күрһәткән кешеләр аз булмаган. Россия президенты Владимир Путин 2012 елның 7 августындагы фарманы менен Андрей Кучеров, Надежда Метельская, Александр Минеев һәм Рауил Минекаев һәлакәткә осрасыларны коткарган өсен медалы менән наградланды. Бул югары федераль бүләккә улар экстремаль шартларда кешеләрне коткарганда күрһәткән кыюлык һәм тәвәккәллек өсен лаяк булды дигән рәсми документта. Башкорт энциклопедия нәшриятендә ике зур күләмле гыйльми хезмәт басмага әзерләнгән. Улар арасында башкортларның хәрби тарихы һәм Башкортстан халыклары дигән энциклопедиялар бар. Белгечләр бу китаптар өстендә эшләрен төгәлләп, аны нәшер итүгә тапшырган. Әле галимдар һәм оешма хезмәткәрләре Башкортстандан халык шагыйры Мостай Кәримгә арналган энциклопедия һәм башка басмалар өстендә эшләй. Нәшрият итәксе Уйылдан Сәйетов әйтүенсә, финанс кыенлыклары сәбәпле кайһы бер гыйльми тәрде вакытында бастыруда бераз катмарлыктар килеп сыга.
Әле гүндә безнең басмага әзер военная история башкирт дигән энциклопедиябыз, әмма акча булмау сәбәпле аны бастырып чыгара алмыйбыз. Без одаклыбай ул мәсьәләне хәл итәргә тиешбез. Унан башка Мостакәрим энциклопедия өстендә эшләйбез. Ул 17 елда дөнья күрәсәк. Унан башка народы Башкортстана дигән энциклопедияны эшләйбез. Унан һуң без Газпром нефтехим Салават предприятиеге заказы буенча предприятие хакында энциклопедия эшләйбез. Аны быел алагана эшләп бетүргә тиешбез. Быел эшләп бетәбез. Беренче том Башкорт энциклопедиясының башкортча тәрҗемәһен эшләп бетәбез, әмма ләкин ул китап булып чыга алмас. Ахыры, чөнки финанслау мәсьәләләре катмарлы, шуңа без аның беренче томны интернет өчен генә эшләйбез. Икенче том өстендә эш бара. Өченче томны уже башланык. Шулай итеп, Башкорт энциклопедиясын башкортча версиян эшләйбез.
Мусламандар өчен изге ай Рамазан тамамлауга табан бара. Уразаның һуңгы көндә бара. Башкортстанда 17-нче, 19-нче һәм 20-нче август байрам һәм ял көннәре дип игълан ителде. Әлбәттә, бары һала ураза тота алмый, бердән корылык, исе, сәламәтлекләре насарлар да ашау өседән тыела алмый. Мәсәлән, Вилбуляков уразаны 12 көн тота алган.
Намазга басканыма 2 ел ураза тоттым, мин яртылаш тоттым да, һаулыгым артабан да торган мөмкинлек бирмәне. Ул изге айда бетебезгә дә тән сәламәтлеге, ян тыныслыгы, илгә имәнлек, байгырлар да тыныс хәлләрдә яшәргә насип булган инде.
Байрам көннәрендә мәсҗидләрдә халык күп йыйылсан, шуга күрә кайһы берәүләр хәйрләрен алдан ук биреп калу ягында. Венера Харматуллина да шундайлар исәбендә.
Менә фитр садакасы бирергә килдем мәсҗидкә. Алданрак килдем. Чөнки адак берәм алдыннан кеше күп була. Сәламәтлегем юк, ураза тота алмадым, конечно. Аллаһ Тәгалә үзе гафу итәр инде. Шуңа менә килдем инде фатир садакасы бирергә. Теләкләрем үтәдегә дә сәламәт яшәргә Ходай үзе кушсын. Дөнья именлеге һәр кайсыбызга да җиргә бәрәкәте яңгырлар яусын. Менә яңгыр булмагас бик кыен булды быел. Көн дә көтәбез яңгыр. Һаман табыр итәбез.
Пенсияга яхшы өстәлмә Шишма районындагы Әлгә касабаһында 60 яшьлек пенсионер кулга алынган. Ул 3 килограмм марихуана менен эләккән. Бул кеше буга тиклем дә канун менен әллә ни дус булмаган. Башкортстанда бер атна эчендә канунсыз әйләнештә 7 килограмм наркотик табылган. 22 җинаять эше асылган. Өфүле яңа музейлар асыласак, мәгълүм булуынса, Башкортстанның баш калаһында 2015 елда халыкара зур ике сара үтәсәк. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитта һәм БРИКС илләре вәкилләре осрашуы каралган. Кунакларны Өфүнең тарихы белән таныштыру өчен ике зоналы ял итү бакы оештыру кызаллана. Иске Өфе һәм халыкара авыл исемен алган проекттар дәвамында иске йортларны тергезү, тарихи һәйкәлләрне тәртипкә килтерү, агасты һарлау сәнгате музеен булдыру һәм Сагыт Агыш урамында төрле халыклар йортларын төзү планлаштырыла. Бул турала республиканың агасты һарлау сәнгате музее директоры Марат Ханнанов белдерде.
Идея килеп чыкты 2002 елдан башланды. Тормыш үзгәреп бара, яңа йорттар төзелә, иске йортларны үтеп, шул урындарда яңа күп фатирлы йорттар төзелә бит инде. Прогресс, яңгырту кешеләргә йорттар төзү, әмма тарихтан торга ярамай, шуның аша сат килеп чыкты инде йорттарды хаклап калдырырга ла, бәлки урында булмаса ла, мына музейде төреп, шул территорияга күсереп йорттарды сөйләп яшәгән кешеләргә, кунакларга безнең тарихты күрһәтеп, мына музей территориясына алып барып, иске Өфе нинди булган икәнлеген күрһәтергә. Бу концепция баштан башланды, әмма мына һуңгы вакытта әле генә үзгәрешләр үзенә индерде. Музейнең мына халыкара авылды төзеттерү турында да туристско-рекреационный зонаны төзү турагында, гостиничный комплексты төзү турагында концепция үзенә яңылыктар индерде бит инде. Бул дөрестер инде, потому что экономика дигән нәмә бар бит инде. Музей үзенә кешеләрне тартырга тиеш. Кешеләргә күңелле булырга тиеш, аларның теләк булырга тиеш монда инергә. Шул концепция аркасында күбрәк кеше безнең музейга килер дип ышанабыз.
Өфеле шулай ук халыкара телләр фестивалендә үтәсәк. Форум Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 29-30 сентябрьдә оештырыла. Фестиваль телләргә, лингвистикага һәм төрле мәдәниятләр арасындагы бәйләнешкә арналган зур сарага әверелергә тиеш. Унда лингвистик конкурслар һәм концерттар, телләр клубы һәм осталык дәресләре оештыру каралган. Бул турында университеттан матбугат хезмәткәре Вәсилә Гайсина белдерде.
Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 29-30 сентябрьдә 2-нче халыкара телләр фестивале үтәчәк. Фестивальдә катнашырга мәктәп укучылары, студентлар, аспиранттар, укытучылар чакырыла. Әлеге көндә бу проект Россиянең төбәкләрендә уңышлы башкарыла. Уның төп максатлары дөнья телләренең күп төрлелегенә, уларның үзенчәлегенә кызыксыну уяту, уларны өйрәнүгә игътибар юнәлтү булып тора. Фестиваль бик кызыклы формала үтә. Күргәзмә, презентация, лингвистик конкурслар, телләр клубы, лингвоконцерттар, лекция, мастер-класслар үткәреләчәк.
Республикалы яшерен уен бизнесы менен әүдем көрәш дәвам итә. Эске эшләр министрлыгының икътисади җинаят буенча бүлек хезмәткәрләре үткәргән операция һөҗүмендә 150-дән ашу комбарлы уен аппаратлары тартып алынган. Башкаланың Черниковка бистәсендә һәм Салават Юлаев проспектында бер үк вакытта 5 яшерен клуб эшмәкәрлегенә сик куелган. Полицейскийлар тарафыннан уларның документлар һәм акчалар тартып алынган. Хәзер белгечләргә оештыручыларны җинаят яплылыгына тарттыру максатыннан уларның канунсыз юл менән алган килемнәрен билдәләү талап ителә. Шуны һәм әйтеп үтергә кирәк, әлегә булган клубларның адресларын казиноға юк акция сектарендә Өфеле яшәүчеләр хәбәр иткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Рамазан айы тамамланып килә. Мөселманнар изге саналган кадер кеш быел бу сишәмбегә туры килә дип исәпләнә. Бу көннең мәгънәсе турында Хайреддин Садык сөйләр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер, шан, шәрәф, кудрат, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кешнең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръән Кәрим индерелә башлаган. Allah Тағала хазратлары бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сурасында булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تطرشس هيت شكسس بز قرآن قدر كيچند اندردك Әй мөминнәр, сез Кадер кичәнең мәгънә һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мин айдан да хәерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәвбә итү белән уздырган мөмин мин ай. Ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчага кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссалам исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Кала ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям. Мен кама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма такаддама мин замби. Татарчасы. Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең Кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларына әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуганы укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни." Ягъни: "Әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. Гафу итүне сөярсең. Минем дә гынахларымны гафу ит." Хөрмәтле диндәшләр, Кадер кичәсенә багышланган тапшыруыбызны милли шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Кадер кич исемле шигыры белән тәмамлыйбыз. Кадер кич. Сурәи Кадердән. Бу Кадер кич, елда бер кич, барча кичләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр көзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул күзгеләргә күк капуга шәүләсе. Шул капугадан көндерербез Тәңребезгә бер теләк, бер Кадер кич Тәңре каршында мең айдан изгерәк. Йон мамыктай әйләнер җирдә бу кич әрвах вә рух. Һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр гөрух. Ул мәләикләр җыялар тол ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зәгыйфьләрнең ахын каргышларын. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр, ул мәләик гарши көрсине бизәр дә энҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һич бер кәлам. Тик диярләр барча мөэмингә, мөселманга сәлам.
Гали Аскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире вазифаларын башкаручы Илфир Якупов Сәйдәштәнгә сәяхәт бәйрәмендә узган елның көзендә сәхнәгә куелган Зәңгәр шәл спектакленнән үзекләр күрсәтеләчәген әйтте. Театр октябрь аенда Туфан Миннуллинның «Мулла» спектаклін қоячақ, һәм оннан соң Пекинга халықара театрлар фестиваліне юл ала. Тағы бір яңалық кіші сәхнәдә айға бір-екі тапқыр Әтнә театр үз әсәрләрін көрсәтәчәк. Салават быйыл Қазандағы концертларын Камалда түгел, филармонияның концертлар залында қойды. Якупов сүзләренчә, театр белән Салават арасында җылы мөнәсәбәтләр саклана, театр бу концертларын үткәрүгә дә ярдәм иткән. Илфир Якупов белән Наил Алан сөйләште.
Сәйдәштан, яисә Салих Сәйдәшкә багышланган шушы тантаналы бәйрәм быел традицияләр һәм шулай ук яңалыклар белән дә үтәчәктер инде.
Әйе, сынап та быелны үтән елларга караганда шулай ук быелны да гам без бу Шамил Нурович Закиров директор мәрхүм инде хәзергә ул башлаган традицияны 18 августта Сәйдәштәнгә сәяхәт дигән бәйрәмне үткәрәчәк. Без анда катнашачаклар Татарстан Республикасының симфоник оркестры, шулай ук Әлисәр Камал театрының артистлары, Зәңгәр шәл спектакленнән качканнар үзеге булачак. Чөнки Зәңгәр шәл спектакле ул безнең 1 елның августында юк иде әле. Оның премьерасы 7 ноябрьдә булды. 11 елның һәм менә бу елны инде шундый үзек күрсәтәчәкбез. Ул бик кызыклы куелды. Бүтән Зәңгәр шәлләрдән караганда бик биюләре дә ген, җырлаулары да бик әйбәт, матур. Шулай ук булачак Булат белән Мәйсәрә җырлары, шулай ук булачак шул ук вакытта безнең җырчыларыбызда Идрис Газиев катнашачак, Венер Ганиевлар катнашуы көтелә.
Салих Сәйдәшевнең аннан соң Карин Тинчурин белән уртак иҗади эшләре бер зәңгәр шәл генә булмаган, Наемщик һәм башка әсәрләр Камал театры бу әсәрләргә тотынырга уйламыймы, яисә аны опера башкаручыларына калдырырга исәплиме алга таба, мондый планнарыгыз юкмы?
Наемщик спектакле безнең режиссерыбызның Фарит Рафхаҗбек Чентаевның портфолиосында бар, аның стилендә ята ул. Әле яңалыкларда әйтеп киткән елны да ук бәлки башларбыз дип әмәдәле кием барып чыкмады. Инде киләчәктә әлбәттә булачак Зәңгәр шәлдән башка дөрес әйтәсез, бәлки Наемщик дөнья күрер.
Инде алдагы проектларыгыз турында да бер-ике сүз сорыйсым килә. Алга таба нәрсәләр планлаштырасыз? Быел ниндирәк иҗади планнарыгыз бар?
Бүген безнең бүген генә бөтен артистлар, бөтен труппа эшкә чыкты сәгать 10-да. Мәдәният министры килеп тоже котлады эшкә чыгу белән һәм каршы алды труппаны. Планнарга килгәндә безнең 7 ноябрьдә Марсель Сәлимҗановның туган көненә традиция буенча без премьер чыгарабыз. Һәм көтелә ул премьер Мулла спектакле. Туфан Миңнуллинның. Шулай ук «Пештекле уен» дигән балалар өчен спектакль, аны куячак яш режиссер Галик Бариев. Шул ук вакытта безнең гастрольный эшләрдә бик зурдан. Октябрь аенда 14 октябрьдан 24 октябрьдә Пекин шәһәрендә булачакбыз. Фестивальдә 18-19 октябрьдә без анда «Хан кызы Турандык» дигән спектакльбезне күрсәтәчәкбез.
Бу халыкара театрлар фестивале бе?
Халыкара дәүләт театрлар фестивале. Бу 5-нче халыкара дәүләт театрлар фестивале, бик зур фестиваль Пекин уртасында дип әйттеләр. Шунда без Россияне беренче бердән без театр күрсәтәчәкбез.
Бу әсәрне инглиз теленә тәрҗемә белән ничегрәк эшләргә алып барасыз, яисә бу саф татар телендә яңгыраячакмы?
Пекин булсын, Лондонда без уйнадык, Колумбияда, Богата шәһәрендә уйнадык. Без бары тик татар телендә генә, сәхнәдән татар телендә генә уйныйбыз. Титрлар булачак кытай теленә яки инглиз теленә. Богата шәһәрендә 2010 елда без фестивальдә катнашканда, без анда татарча уйнадык 5 спектакль, тәкъдир спектаклен һәм анда без титрлар барды испан телендә. Без бары тик һәрбер сәхнәдән теләсә кайсы илгә барсак та без бары тик татар телендә генә уйныйбыз.
Фәрит әфәнде безнең радиога Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта киләчәктә Камал театры эстрада концертларыннан баш тартачак, үзенең сәхнәсен эстрада концертларына бирмәячәк, ә күбрәк спектакльләргә Әтнәдән килсеннәр, каян гына килсәләр дә аларга бирәчәк дигән иде. Бу сәясәт тормышка ашып бара дип әйтеп буламы?
Бу сәясәт әле башланып кына китте. Сәясәт алга барамы юкмы белеп булмый, чөнки бит без дәүләт учреждениесе, мәдәният министрлыгына, дәүләткә Татарстан Республикасына буйсынабыз. Монда төрле хәлләр булгалы. Шулай ук безнең сәхнәдә әйе, андый проектлардан берсе, мәсәлән, кеше сәхнәдә әднә театр уйнаячак безнең айга 2 яки 1 тапкыр. Аннан соң менә сентябрь аенда Армен Джигарханян театры Мәскәү дәүләт театры 3-4 көнгә киләчәк без аларга бирәбез. Шул ук вакытта әле безнең менә Рускачалов театры аларның биналары ремонтта булганга күрә, төзәтүдә булганга күрә алар бездә уйнаячак. Фәрит Рафаевичның ул сүзләре ул эстрадага түгел, ә безнең театр коллективлары, Россиянең театр коллективлары, Татарстанның театр коллективларына без үзнең йөзебез ачык. То есть безнең менә бу сәхнәдәге атмосфераны бузмакка кирәк.
Бу сорауымны ни өчен бирдем, Илфир әфәнде, чөнки Салаватның концерты быел сездә булмады.
Юк, ул аның белән бәйле түгел. Безнең август аенда бит без ялда, ярты август. Ул аның өчен түгел. Салават концертлары безнең ремонт сәхнәдә булырга тиеш иде. Безгә дәүләт акча бирергә тиеш иде. Әгәр без Салаватка рөхсәт итсәк һәм студентка аңлаттык, нәрсә сәбәп икәнен безнең менә аңа бирмәүне. Ул бик әйбәт аңлады аны. Әгәр безгә 14 июльдә биргән булсалар акча һәм без ремонтны башласак, без аны 1 августка хәтле тәмамлый идек. Шуңа күрә концертларның булуы булмавы куркыныч астында иде. Шуңа күрә без алдан ук хәл иттек бергә Салават Фәрхетдинов белән килешеп. Бу бернинди эстрада безнең кирелекме, яңа җитәкчелекнең кирелеге дип аңларга кирәк түгел.
Азатлык радиосы.
Башкорт галимнары үзләре язган тарих тәнкыйтьләнгәнгә ризасызлык белдерә. Алар хәтта тарих язучыларын яклаучы хөкүмәт комиссиясе төзү кирәклеген әйтә. Бу хакта үз фикерләрен алар телевидение аша белдерде. Башкортстанда соңгы арада булган сәяси вакыйгаларга анализны Кәрим Яушев ясар.
Башкортстанда булган иң мөһим вакыйга, әлбәттә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика премьеры Азамат Иләмбәтовны урыннан төшереп премьерлык дилбегәсендә үз кулына алуы. 6 августта Хәмитов бу турыдагы указга кул куйганнан соң, хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышын үткәреп, шушы көннән башлап үзенең премьер функцияларын үтәячәген һәм сәнәгать һәм инновация сәясәте министрлыгы өчен турыдан-туры киләчәген белдерде. Хөкүмәтнең беренче вице-премьеры итеп ул Уфаның элекке мэры Рәхимов чорында Уфа башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Рәүф Ногмановны билгеләде. Рөстәм Хәмитов үзенең мондый карарлар кабул итәргә мәҗбүр булуын берничә сәбәп белән аңлатты. Беренчедән, диде ул, дөнья икътисадында тискәре тенденцияләр көчәя һәм аларның Русиягә дә тәэсир итүе бар. Мондый шартларда Башкортстан җитәкчелеге дә тиешле карарларны оператив кабул итәргә сәләтле булырга тиеш. Икенчедән, Русия президенты карары белән 2015 елның җәендә Уфада БРИКС илләренең һәм Шанхай хезмәттәшлек оешмасының саммитлары үткәреләчәк. Ә бу максималь рәвештә көч һәм ресурсларны туплауны таләп итә. Өченчедән, идарә итү аппаратында эшләүчеләрнең санын киметергә кирәк. Әлеге вакытта, диде ул, Башкортстан хөкүмәте һәм Башкортстан президенты аппараты байтак эшләрне кабатлап башкаралар. Нәтиҗәдә эш җә бөтенләй бармый, җә бик акрын бара. Дүртенчедән, Башкортстан хөкүмәтенең федераль структуралар белән эш итүен көчәйтү таләп ителә. Ә әлегә безнең министрлар бу юнәлештә бик начар эшлиләр, диде ул. Бишенчедән, коррупция, эшнәлек, ришвәтчелек белән көрәшне көчәйтергә кирәк. Кызганча каршы, диде ул, хөкүмәт эчендә эшне белү түгел, ә туганлык, эшнәлек, шәхси тугрылык принциплары өскә калка башлады. Алтынчыдан, республиканың инвестицион климатын яхшарту таләп ителә. Әлбәттә, күпләр өчен Хәмитовның бу адымы көтелмәгән булмады. Ни дисәң дә, президент булып алгач та ул озак кына премьерны билгеләмичә үзе хөкүмәт эше белән идарә итте. Икенче моментта бар. Азатлык хәбәрчесе дә катнашкан, 20-ләп кеше белән очрашу вакытында премьерны билгеләмәүне сузуын Рөстәм Хәмитов шулай аңлаткан иде. Мин президент булганчы, республикада 2 идара үзәге, президент һәм премьер командалары бар иде. Тормыш бу конструкциянең бик ышанычлы түгеллеген күрсәтте. Әгәр инде Рөстәм Хәмитов бүген дә шушы позициядан чыгып, премьерлыкны да үз кулына алган булса, моннан бер нәтиҗә ясарга була. 2015 елда үтәргә тиешле президент сайлаулары алдыннан Хәмитов бар административ дилбегәне үз кулына ала. Ә бу үз чиратында Хәмитовның җә үзенең ул сайлауларда катнашырга җыенуы, җә булмаса үз кешесен сайлатырга әзерләнүе турында сөйли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт тарихчылары, җәмәгатьчелеге соңгы Рәхимов 20 елда башкортларның һәм Башкортстанның тарихын бөтенне яңартып, әйтерлек бөеклетеп язып чыктылар. Бу чордагы тәгълиматларгә ышансаң, башкортлар арилар икән, 20-30 мең ел элек башкортлар Шүлгәнташ тау куышы диварларына төрле хайваннарның рәсемен төшергәннәр. Дунжа архитектурасына берничә мең ел элек башкортлар нигез салган, башкортларның дистәләгән ханлыклары, дәүләтләре булган. Уфага да 1500 ел элек башкортлар нигез салган башкорт исемле бу зур шәһәр имеш башкорт ханнарының резиденциясе булган. Салават Юлаев көчле шагыйрь булган, бандит булмаган, Зәки Вәлиди бөек дәүләт эшлеклесе булган һәм башкалар. Фәнни яктан дәлилләр белән ныгытылмаган мондый идеологик тәгълимат табигый рәвештә каршы тезислардан тудыра. Ул тезисларның беразы китап рәвешендә дөнья күрде. Бу уңайдан Уфа тарихчысы Сергей Орловның Казанда нәшер ителгән Салават пирамидасы һәм Уфа губернасын юк итү ул ничек булды дигән китапларын искә алырга була. Иң мөһиме, интернет җаланында башкорт тарихчыларының бик дәлилләнмәгән, әмма башкортның бөеклеген күрсәтүче язмалары каты, вакты-вакты белән мыскылга якын каты тәнкыйт утына тотыла башлады. 8 августта бер төркем башкорт тарихчылары, җәмәгатьчелеге, укытучылары Башкортстан телевидениесе аша килеп туган хәлгә борчылу белдерделәр. Пугачев фетнәсендә катнашкан башкорт идеологы Кинҗә Арысланов токымыннан булган Салават Юлбарисов башкортка каршы чыгу башкортның милли үзаңы үсүенә каршы эшләнә дип белдерде.
Башкорт халкына самосознание күтәрелә башлагач, рух күтәрелә башлагач, күп халыкларның эргәл ясаган агрессияләре кысыла башлады. Интернетта язылган күзләрде мин кабатлагым да килмәй. Башкортты кем дип күрсәтәләр. Секәләре кысылу түгел, алар безгә каршы сырыф ясай башлады. Интернет тукырлык түгел. Башкорт халкын ничек түбән итәләр. Мин ханаем, менә без шунда йылышкан халык, укытучылар, профессорлар, академиктар, безнең иң мөһим эшебез яздыр кәрәк. Дөрес итеп яздырга. Менә интернетта ошо көннәрдә бергә укыган, университетта укыган бер иркен әйтәйк, миңа каршы яза. Нәмә янда үзеңдең әлемди батырларыңды күрһәтеп монда сыгыш ясайм. Алар кем ул? Менә безде, менә мине урыс халкын куркытырга уйлайынмы дип сыгыш яса интернетта. Мин Земфира йырсы бер тадырдан башка башкорт халык арасында өлкән күренекле кешене белмәйм дә дип язып йөрәдем.
Аның әйтүенчә, кайберәүләр Кинҗә Арыслановны бандит дип исәплиләр.
Мәгълүмат әз дөрес күрһәтелмәй белән тарихыбыз. 2009 ел портрет ясаткан. Кинҗә картатайның портретын. Шул портретты апардык Карун Арайга. Шунда куеп йөрибез. Анда йылышты художниклар, Өфе художниклары. Берәү килеп миңә әйтте, ния һин ул бандит портретын куяң? Әйтәм, ния һин бұл күзді ал әйтіп келәдім? Бұл мені үләрдіңі, тұп-тұры көзіме қарап әйтті. Әбет китапта язылы алар бандит болғаны. Әйтәм, ниндей китапта? Мына Салават Юлаев тұрғында язылған бетінде китапта. Ол Хлакуша деген бір картажник бәлін, башқыт орманларында яшынып керілген. Юлбасар болып керілген. Ашынан, имеш Пугачев белән осрашып, әйбәт кеше булып киткән. халықты яқлап, оғыша башлаған ұшындай хаталар біздің тарихта көбі білер-білмәс күйі қайбір язушылар ярдам еттілер сол хатаны үстіріп ебереген.
Бүтін дүнжа башқыртлары құрылтайы Башқарма комитеті рейсі орынбасары Уәли Ахмет Бәдіреттені фикірінше, башқыртының хақлығын генетика фәнін жегіп те исматларға керек.
Тарих ұсылым яғынтыға уақыт, бәдің бет совет ұсырында методологик ұсыл диалектика ғана болды. Бүтін мәтірен генетика фәнін, психолингвистика фәнін құланып, тарихқа нұра күтіп енерге. Шол генетика бойынса әлленулер бара, текшерулер бара бәдің Башқұрстанда. Шол қазылық табылған хейаттен генетик оның табы бола кодын, әм бәдің Башқұрт кішілерінің коды білен сағыштығында оның бік оасық етіп әтересек дини халықтықы уақыл екен.
Тарих фәнләре докторы, Башқұрт халық үзәгінің әлікке рейсі Марат Құлшарипов тағын да құлашырақ фикер үрті.
Дұрыс әттіңіз, біз әгер отарықты кішіңіз екен, онда бүтін фәндерді бір қолданға дейміз. Психология ма, генетика ма, география ма, биология, онда барғалар қолданға дейміз. Яңы метология негізіндегі не, сол ұсын барлықты аспай алады.
Башқұрстан Фәндер Академиясы академигі Нияз Мәжитов башқұртының тарихын административ ресурсқа таянып, жоқларға шақырды. Башқалар мұны көтеріп алды.
Башқұрстандың тарихын бұду, Башқұрт халқының тарихын бұду, кейбір саяси көрініш, ұшы көріністерді бітіру үлкенінде хүкімет тарапынан комиссия бірдетті ешкерді.
Әскәді бар? Несі кісілер?
Қалдан мұны, бір бәтін ұшын тәрбұды күрәтатив комиссия зағаттарды, кеманды дүрт күрәтмен ұялдып, бәзі нәказ әтіпті. Сөйлемесіне, әрі үшін өлі өлі.
Администрация фиалқы
ойын қатарлар өлі. Дүйін адамында тағы бір сөйлейтін көне құрметті коллегалар. Көрініпті ғалимығыз Мұхамсай Өзбаевтың афоризмінің яқшы қатерлер егіп. Әр халықтың өз қарамызені болуға дейіш. Меніңсе, тілселерге, тарихшыларға, башқа өлкелерге, білігістерге бірлесіп, өзі біздің тарихымызды кері қаққа деп жазуға керек, һәм шуны дүние кемелінде исбатларға керек.
Ана риза қақырдиық таялқан. Әрі қалып өзі тарихын өзі үйренің әрдейші. Онда мен дейді, өзі өзі көп бар.
Өзі
әрі 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 қорап қорашты кеше бар, шоң қорапында жаңқарамша, естек қорашты кеше бар, халықты кәметі қорағанда бек көп. Әгер әуар ядағашылаға, олар естеккен тарихты болып көрді.
Әлігі тапшыруда есімін жаңғыратмасаларда, Башқұрт ғалимлерінің ішін пұшырушы болып, тарихшы Сергей Орлов тұрғандығы ашық дейерге бола. Шынки Орлов Салават Юлаевның яртқышлықларын тасвырлағанда да, Зәки Уәлиди Башқұртстанның барлыққа келу тарихын язғанда да, фәкәт документларға ғына тоянып фикірлерін дәлелді. Һәм оның дәлелләре еш кына башқұрт ғалимлерінікін шелпәрәне китерә. Сергей Орлов, мен хезмәтләремдә башқұрт ғалимләре күрергә, күрсәтергә теләмәгән урыннарны гына күрсәттем ди.
Обоих своих трудах о Салавате Юлаеве и о Зәки Уәлиди я описывая, закрашивая, скажем так, пробелы в истории, которые не просто пробелы, а рукотворные пробелы, я показывал, раскрывая факты, которые были не освечены по каким-то причинам, хотя вполне причины здесь можно понять, нелицеприятные для историков, близких к власти, я одновременно показывал, как они трактовали те или иные события в истории Башкирии. Мне даже говорить нечего, можно посмотреть мои труды, кому это интересно. И там параллельно тем фактам, которые я излагаю, которые скрывались, укрывались или что-то коверкались, я показываю, как трактовали историю в контрасте башкирские историки.
Иң мөһиме диярлык, бер генә башкорт галимедә минем фәнни дәлилләрне кире какмады. Сугышчылар бихисап. Хәтта Уфагуб сайтының җавылуында да минем хезмәтләрем белән күрешү булды. Хакимият кубызына биюче мәхкәмә аша. Әлбәттә, соңгы 20 ел эчендә башкортларның тарихы үтә борынгыланды, бикләнде. Әмма әлегә моның өчен тарих фәкать Башкортстан эчендә генә эшли. Фәкать Башкортстандагы дәреслекләрдә генә урынын тапкан. Киләчәктә алар гомум тарих фәнендә үз урынын алырмы? Шикле. Һәрхәлдә шикләнүче, хәтта тулайын кире кагучы галимнәр дә байтак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.